Espoon piispaan Tapio Luoman kanssa tässä astellaan Espoonjoen vartta ja pajunkissat ovat vielä hukassa. Mitä arvelet, löytyykö niitä?
Näyttää siltä, että pajunkisat ovat hävinneet tästä maisemasta. Ilmeisesti palmusunnuntain virpojat ovat ehtineet käydä ne hakemassa, että sen takia silmi nyt ei su yhtään pajunkissaa tässä vaiheessa.
Millä sinun koti nyt koristellaan pääsiäiskuntoon?
Siellä on varmasti pajunkissoja ja sitten vähän siihen liittyviä höyheniä. Ja kun palmusunnuntai on takana, niin virpojat toivat tällaisia omia askartelutuotoksia mukanaan, kun käyvät virpomassa, ja ne siellä koristavat, ja sitten on tietysti muuta tällaista pääsiäistavaraa, joka muistuttaa kirkkovuoden ajankohdasta.
Niin, ihan siellä on maalliset ja uskonnolliset sikin sokin sinunkin kodissasi.
Yhtä lailla kuin missä tahansa muussa suomalaisessa kodissa, näin uskallan olettaa.
Tapio Luoma, otin omaksi oikeudeksi sinutella sinua. Eikös piispoja yleensä teititellä?
Usein varmasti ainakin muodollisissa yhteyksissä teititellä, ja sillä varmaan halutaan osoittaa semmoista, ei niinkään ehkä välttämättä aina henkilöä kohtaan, mutta ennen muuta virkaa kohtaan arvostusta. Ja se toki minulle passaa, mutta totta kai silloin kun ollaan läheisemmissä tekemisissä, niin sinuttelukin käy oikein hyvin.
Niin, että tämä on nyt aivan ok.
Tämä on aivan ok, kyllä.
Tapio Luoma, sinä olet nyt Espoon hiippakunnan, tämän Suomen nuorimman hiippakunnan toinen piispa, ja vuodesta 2012, eikö vain?
Kyllä vain, kyllä. 4 vuotta tässä virassa on sujunut ja mennyt nopeasti, ja olen kyllä suoraan sanoen nauttinut tästä uudesta työstäni.
Miten sitä pohjalainen pärjää täällä Etelä-Suomessa?
Ei ole ollut toistaiseksi ainakaan mitään ongelmia. Tuntuu siltä, että täällä on ensinnäkin hyvin paljon Pohjanmaalta tänne muuttaneita, täällä asuvia, täällä työskenteleviä. Heitä tulee vastaan vähän joka käänteessä, ja tuntuu siltä, että on tärkeää jollain tavalla noterata, että ollaan samalta päin maata kotoisin. Ja muutenkin tuntuu siltä, että tämä Espoon tieno on samalla tavalla dynaamista, eteenpäin katsovaa ja jollain tavalla semmoista ihmisen oma-aloitteisuuteen kannustavaa aluetta kuin minkä Pohjanmaallakin tottui.
Tämä sinun johtamasi hiippakunta, se on niin kuin aika laaja, kun se on Hangosta Mäntsälään saakka. Ja tässä myös on monikulttuurisuus näkyy tässä sinun alueessasi. Kuinka haastavaa se on vetää tällaista hiippakuntaa, missä kaikki eivät automaattisesti kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
Kyllä se tietenkin tuo siihen viranhoitoon oman sävynsä, koska ei koskaan voi olla varma siitä, että minkälainen vaikkapa ihan kristillisen uskon perustietämys ihmisillä on. Ja sen takia se aiheuttaa ihan toisaalta semmoisen hyvänkin haasteen, että on aseteltava sanansa sillä tavalla taitavasti, että ei ikään kuin puhu liian vaikeita. Ja se ei koskaan ole huono asia, että puhuu ymmärrettävästi. Ja siksi ajattelen, että tämä monikulttuurisuus ja monimuotoisuus, moniarvoisuuskin, joka täällä Espoon hiippakunnan alueella on vahvaa, niin se ei välttämättä ole huono asia, vaan se myöskin ohjaa meitä kirkon ihmisiä miettimään tarkemmin sitä, että kuinka sanamme asettelemme ja mitä me itse asiassa haluamme ihmisille viestittää.
Miten kirkko näkee potentiaalisena uusina kirkon jäseninä, vaikka nyt islamilaiset? Tehdäänkö käännytystyötä?
No tietenkään mielellään emme puhu käännytystyöstä, koska uskomme näin, että ei kenenkään ihmisen uskon syntyminen ole koskaan kiinni ihmisen yrityksistä, vaan se on aina Jumalan tekoa. Mieluummin puhutaan siitä, että me kristittyinä saamme olla rohkeasti kristittyjä ja yhtä lailla myös islamin uskoinen saada rohkeasti islamin uskoinen. Se, mistä tänä päivänä paljon puhutaan, on uskontodialogi, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea sellaisen keskinäisen ymmärtämyksen lisääminen. Ja samaan aikaan tietysti me kristittyinä ajattelemme, että se näkemys Jumalasta, rakastavasta, lähelle tulevasta Jumalasta, joka taas niin kuin meillä on se semmoinen kaiken kantava perusta, niin se voisi olla antamassa toivoa ja valoa myös niille, jotka eivät Jumalasta ainakaan toistaiseksi samalla tavalla ajattele. Ja siinä mielessä mä näen, että kahden suuren uskonnon rinnakkainelo on mahdollista ja se on toivottavaa, siihen pitää pyrkiä. Ja samaan aikaan on muistettava, että ei meidän kristittyjenkään tarvitse ollenkaan peitellä sitä, että me olemme kristittyjä, uskomme Jumalaa, joka syntyi ihmiseksi Jeesuksessa. Ja esimerkiksi islamin uskoiset arvostavat ylipäätään uskonnollisuutta. Ei se ole heille mikään ongelma, niin kuin se useimmille suomalaiset tahtoo olla. Heille se on hyvin luontavaa ja normaalia ajatella, että totta kai ihminen johonkin uskoo ja luottaa. Ja siksi tavallaan usein islamin uskoisten kanssa onkin ihan helppo keskustella periaatteessa uskonnollisista asioista.
Tapio Luoma, kivetään nyt vähän uudelleen niitä tikapuita, mitä pitkin sinä olet piispaksi päätynyt. Olet Kurikasta syntyisin, mutta kasvanut Vaasassa, eli peripohjalainen. Opintojen jälkeen menit pienen Peräseinäjoen seurakunnan palvelukseen ja siellä meni toistakymmentä vuotta. Millainen pappi siellä leivottiin Peräseinäjoella?
Olen eri yhteyksissä todennut, että varmaankin siellä Peräseinäjoella opin sen, mitä on olla pappina. Ja jollakin tavalla se pieni maalaisseurakunta oli siihen asti sitten unelmieni täyttymys siinä mielessä, että aina olin halunnut päästäkin papiksi maaseudulle, jossa on tilaisuus tehdä monipuolista työtä, hyvin erilaisia tehtäviä ja jossa myöskin on mahdollisuus opetella pääsemään lähelle seurakuntalaisia. Ja se kyllä Peräseinäjoella onnistui, kyllä Peräseinäjoella minua opettivat monella eri tavalla. Ja se oli kyllä äärimmäisen tärkeää ja hienoa aikaa palvella pienessä maalaisseurakunnassa.
Peräseinäjoelta siirryit Ilmajoen seurakuntaan, kappalaisen virkaan ja sieltä sitten Seinäjoen seurakunnan kirkkoherraksi. 10 vuotta meni Seinäjoellakin ja kuntaliitoksia ja kappeliseurakuntia liittyi mukaan.
Se oli hyvin sellaista, voisiko sanoa, reipasta aikaa siinä mielessä, että juuri hallinnollisella puolella tapahtui hyvin paljon. 2005 siis Peräseinäjoen seurakunta liitettiin Seinäjokeen ja näin sitten pääsi jälleen Peräseinäjoen seurakunnan papiksi. Ja sitten vuonna 2009 mukaan tulivat vielä Nurmo ja Ylistaro. Siinä oikeastaan monin tavoin myöskin oppi näkemään sen, miten tärkeä seurakunta on suomalaisille. Nimenomaan sen takia, että tavallaan ajateltiin, monissakin yhteydessä tuli esille se, että ajateltiin, että ei se sinänsä vielä mitään, vaikka kunta menee. Mutta se, että jos seurakuntakin menee, niin se on huono asia. Ja se ihmisten semmoinen sitoutuminen omaan seurakuntaansa kertoo siitä, että miten tärkeä seurakunta voi ihmisille olla. Ja sen toisaalta ymmärtää, koska seurakunta ja kirkko ennen muuta on juuri se paikka, jossa elämän tärkeät asiat on eletty läpi. Ja usein kirkon ympärillä on myös hautausmaa, johon edesmenneet rakkaat on saateltu. Ja sen takia juuri seurakunta ja oma kirkko ovat niin tärkeitä, että niistä luopuminen tai niistä irti päästäminen on tuntunut vaikealta. Mutta onneksi, toivon näin osoittautuneen, omista seurakunnasta ja kirkosta ei tarvinnut luopua myöskään liitostilanteessa, vaan edelleenkin niin Peräseinäjoella, Nurmossa kuin Ylistarossakin toimivat ihan samalla tavalla seurakunnan toiminnot kuin siihenkin asti.
Oletko koskaan heikkona hetkenä katunut sitä, että ryhdyit tähän ammattiin?
No en oikeastaan ikinä ole katunut sitä. Tämä ammatin valinta, että haluan papiksi, oli mulle selvä jo oikeastaan rippikoulun jälkeen. Ja siitä lähtien sitten tiesin, että haluan papiksi. Ehkä joskus olen leikitellyt ajatuksella, että no mitä sitten, jos en olisikaan lähtenyt teologiaa lukemaan vai jotain muuta. Ehkä joku muu ala olisi voinut myöskin kiinnostaa, mutta kyllä aina ylivoimaisesti kiehtovimmalta tuntui teologian opinnot ja nimenomaan työskenteleminen papin tehtävissä.
Sinun työssä, niin kuin minunkin työssä, on tärkeää se, että se viestin vastaanottaja ymmärtää sen viestin niin kuin olet sen lähettänyt. Kuinka suuri haaste se on papille?
Minusta se on yksi suurimpia haasteita. Usein minulta on kysytty, että mikä on vaikeinta papin työssä, mikä on vaikeinta piispan työssä ja mikä on vaikeinta vaikkapa radiohaastattelussa, niin vastaus on yksi ja sama. Oikeiden sanojen löytäminen.
Sinä olit töissä myös 80-luvulla Yleisradiossa. Sen ajan ammattinimikkeen mukaan, se kuulostaa hienolta, olit kuuluttaja. Mitä oikein teit?
Tarkemmin ottaen varakuuluttaja, tai sillä pestillä minut sinne otettiin töihin. 1,5 vuoden ajan olin silloisissa radion ykkös- ja kakkosverkoissa kuuluttajana, ja kuulutin siis tulevia ohjelmia alkavaksi. Toivotin aamulla hyvät huomenet kuuntelijoille, auringon nousut ja laskut, nimipäivät ja onnittelut perään. Ja samalla muistan, että luettiin myös säätiedotuksia, ja pörssikursseja siihen aikaan luettiin myöskin. se oli hyvin hienoa aikaa ja opin hyvin paljon kielen ilmaisusta ja ylipäätään puheilmaisusta sinä aikana.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään pääsiäissunnuntaina siis Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma. Haastatteluhetkellä pääsiäisviikkoa vietetään. Millaiset ajatukset pääsiäinen nostattaa sinun mieleen?
Tuossa kun katselen tuonne Espoojoen ylittävälle kävelysillalle, niin siinä juuri kulkee ilmeisesti pääsiäiskirkosta takaisin päiväkotiin matkalla olevia lapsia. Ja se ikään kuin tuo mieleen sen, että miten tärkeää on voida puhua asioista ymmärrettävästi ja selkeästi. Ja tulee mieleen tässä näitäkin lapsia katsellessa se tuttu lasten pääsiäisvirsi Lensi maahan enkeli.
Kuinka se menikään?
Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta. Suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta. Suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta.
Tämä Jeesuksen tarina, tietysti se syntymän tarina ja tämä pääsiäisen ajan tarina, ne ovat niitä tunnetuimpia Raamatun kertomuksia. Ne ovat tarinoita. Piispa Tapio Luoma, voiko tarinaan uskoa?
Kyllä, tarinaan voi uskoa. Kirkko on uskonut niihin kertomuksiin jo 2000 vuotta. Ja monista eri yhteyksistä on käynyt ilmi, että myöskin historiallista pohjaa näille kertomuksille on löydettävissä sen mukaan, kuin tuon ajan dokumentit voivat antaa ymmärtää. Ylösnousemus itsessään tietenkin on sellainen tapahtuma, joka ylittää kaikki historian ja luonnontieteiden perinteiset tavat ymmärtää todellisuutta. Mutta sitten tullaankin jo sille sektorille, jossa tavallaan tieto ja ymmärrys ja faktojen etsintä kaipaa rinnalleen vieläkin laajempaa näkökulmaa. Ei niin, että tieto ja fakta halutaan ikään kuin turhentaa, mutta niiden lisäksi vielä laajempi, vieläkin syvempi, vieläkin kirkkaampi näkökulma, joka tulee siitä uskon näkökulmasta. Ja näin muodoin ainakin itse ajattelen, että silloin kun ihminen tukeutuu pelkästään siihen, minkä voi järjellään ymmärtää tai aisteillaan havaita, niin kyllä silloin eletään aikamoisessa kuplassa, jossa on ikään kuin vain ne rajat, jotka järki pystyy asettamaan. Mutta silloin kun ihminen sen järjen ohella näkee myöskin laajempia kokonaisuuksia, näkee siihen niin sanottuun toiseen todellisuuteen, mistä kirkko niin voimakkaasti puhuu ja jonka ilmauksena jokainen kirkkorakennus omalla tavallaan on, niin silloin päästään ikään kuin näkemään laajemmalle kuin vain se, mikä näkyy sillä kuplan sisällä. Elämä on paljon enemmän kuin vain se, mitä järki voi ymmärtää ja mitä voidaan inhimillisen kielen avulla sanoiksi pukea.
Tällä pääsiäisviikolla suomalainen yhteiskunta on paljon puhunut rasismista, muukalaisvihasta. Ollaan vähän niin kuin symbolisesti Jeesuksen jalanjäljillä kohti sinne sitä Kolkataa oltu. Vai miten piispa Tapio Luoma itse tulkitset tämän keskustelun, mitä tällä viikolla on käyty?
Minusta vaikuttaa siltä, että juuri tänä vuonna ja juuri tässä yhteiskunnallisen keskustelun tuoksinassa hiljaisella viikolla on erittäin ajankohtainen viesti. Kun hiljaisella viikolla seuraamme Jeesuksen reittiä kohti Golgataa monenlaisten kiusaamisten ja pilkkaamisten ja häväistysten kautta, niin ei tarvitse kaukaa etsiä vertailukohtaa nykyisestä ajasta. Rasismi, siis ajatustapa, että joku ihminen on arvokas vain sillä perusteella, että hän on syntynyt tiettyyn rotuun tai että hän edustaa tiettyjä geneettisiä piirteitä, ihmisarvon sitomiin tällaisiin seikkoihin on äärimmäisen valitettava ja se saa aikaan paljon pahaa. Siksi rasismista on tärkeää keskustella, että huomaisimme, miten ihmisarvo on sidottu aivan johonkin muuhun kuin ihmisen ulkonaisiin piirteisiin. Ja vastaavasti vihapuhe, joka jostakin nousee hyvin syvältä ihmisen peloista, hänen turvattomuuden kokemisestaan, sitäkin pitää todeta, että se ei kuulu ihmisten väliseen kanssakäymiseen. On väärin lietsoa vihaa, on väärin pitää sellaista puhetta yllä. Ja tämä kaikki on jotakin sellaista, mihinkä nimenomaan hiljaisen viikon sanoma tuo oman lisänsä. Se kertoo siitä, että kun Jeesusta kiusattiin ja kun häntä pilkattiin ja häntä vihattiin, niin jollakin tavalla Jumala asettuu niiden puolelle, joita vihataan, joita pilkataan, jotka ovat siinä kiusatun asemassa. Ja siksi tämä Jumalan syvälle käyvä rakkaus, joka ei ikään kuin sulje silmiään elämän raadollisuudelta ja ikävyyksiltä ja pahuudelta, niin se on myöskin semmoinen toivon kipinä, joka tälle maailmalle voidaan antaa. Ja se myöskin muistuttaa meitä siitä, että sille, kaikille sille, missä me ihmiset haluamme karsinoida toisiamme, haluamme jollain tavalla mitätöidä toinen toisemme ihmisarvon, niin siitä meidän tulee päästä eroon ja muistaa se, että halveksituimmankin osaan ja kaikkein huonoimmaksikin luokitellun osaan meidän Jumalamme tuli syntyessään ihmiseksi Jeesuksessa.
Kun tämä turvapaikanhakijatilanne ryöpsähti ikään kuin käsistä, niin piispat ennättivät heti korostamaan sitä, että evankelis-luterilaisen kirkon yksi pääasia on lähimmäisen rakkaus. Mikä se piispojen viesti kansalle kaiken kaikkiaan on ollut?
Me piispat julkistimme kannanottomme viime syksynä juuri silloin, kun tämä turvapaikanhakijatilanne oli tullut ilmi kaikessa laajuudessaan. Ja juuri siinä vaiheessahan yhteiskuntakaan ei kokonaisuudessaan, koko Euroopassa oikeastaan tiennyt, mikä olisi seuraavaksi oikea askel. Elettiin suuria hämmennyksen aikoja ja jollain tavalla ounasteltiin tai kyseltiin sitä, että mihinkä tämä kaikki oikein johtaa. Ja silloin tarvittiin sellaista muistutusta siitä, että mikä on se semmoinen ohjaava periaate, millä me kohtelemme tänne saapuvia turvapaikanhakijoita. Ja silloin piispojen kannanotossa keskeiseksi nousee Jeesuksenkin opettama kultainen sääntö. Kaikki, minkä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille. Ja minusta tässä keskustelussa, joka senkin jälkeen on sitten ollut yhteiskunnassa olemassa, on mennyt sekaisin kaksi asiaa. Toisaalta se, että mitenkä suhtaudutaan yksittäiseen ihmiseen, turvapaikanhakijaan, ja toisaalta se, mikä on sitten viranomaisten harjoittama ja poliittisten päättäjien harjoittama politiikka suhteessa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Minusta on aivan selvää, että ei yksittäistä ihmistä kohtaan osoitettu mielenilmaus, joka kaikkein hurjimmillaan on ollut ihan väkivallan tekoja. Se viesti ei koskaan voi mennä perille. Ja siksi tavallaan on tärkeää, että me kunnioitamme toinen toistamme myös turvapaikanhakijoita ihmisinä. Ja sitten annamme poliittisten päättäjien ratkaista sen, että mikä on vaikkapa Suomen valtion tai Euroopan yhteisön tapa reagoida tähän koko Eurooppaa ravistelevaan tilanteeseen. Kyse on inhimillisestä hädästä ja kyse on siitä, millä tavalla me autamme niitä, jotka pakenevat henkensä edestä.
Yllätyitkö siitä, kuinka raadollinen voi olla suomalaisen mieli vierasta kohtaan?
Kyllä se minulle oli yllätys. Että en olisi kuvitellut, että sellaista tekstiä joutuu lukemaan ja ikään kuin sitä sellaista näköalattomuutta, jossa ikään kuin ei sitten tunnuta havaitsevan sitä, että todellakaan yksittäistä ihmistä kohtaan osoitettu vihanpito ei mene kohteeseensa. Sen kyllä ymmärrän, että totta kai muutos on niin suuri ja tänne pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä on niin valtava, että totta kai se herättää ymmärrettävästi pelkoa ja ahdistusta. Ja totta kai minusta on tärkeää, että sekin otetaan vakavasti. Mutta samaan aikaan on tärkeää muistaa se, että tavallaan kaikki väkivallan teko, kaikki loukkaavat sanat, ne eivät auta asiaa, ei meidän suomalaisten eikä myöskään tänne pyrkivien turvapaikanhakijoiden asemaa.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma, pohjalaismiehiä syntyjään. Tästä tosiaan edessämme Espoon joki virtaa hiljalleen ja joen toisella puolella seisoo pienellä kukkulalla Espoon kirkko, josta sitten vuonna 2004 tehtiin tuomiokirkko.
Kirkko on monen tavoin viehättävä ja sen keskiaikaiset maalaukset ovat erityisen arvokkaita ja puhuttelevia. Ja kyllä tämä komea kirkko on tämäkin, vaikka väkimäärä, joka sisään mahtuu, ei välttämättä kovin suuri olekaan.
Niin, se on tuollainen keskiaikainen kivikirkko. On se nyt vähän erinäköinen kuin se Lakeuren risti Seinäjoella?
On vähän erinäköinen, mutta heti tunnistaa, että kirkossa ollaan kummassakin. Että siis myöskin kiintoisa on se, että Lakeuden ristissä huomio kiinnittyy suureen puiseen alttariristiin, kun Espoon tuomiokirkko astuu sisälle, sielläkin huomio kiinnittyy suureen puiseen krusifiksiin, triumfiristiin alttarin yläpuolella, jossa runneltu Kristus on kuvattuna vanhassa puuveistoksessa. Ja heti huomaa, että vaikka eri ekakauden kirkkoja ovat erilaista arkkitehtoonista näkemystä edustavat, niin kuitenkin seurakunnan jumalanpalveluspaikkoja molemmat.
Tuolla Espoon tuomiokirkossa on varmasti hyvä saarnata, mutta piispa Tapio Luoma, sinä olet myös laulaja ja minä haluan kuulla, että onko se akustiikka tuolla kirkossa kunnossa. Mitäs jos lähdettäisiin joen yli kirkkoon sisällä?
Käydään katsomaan, päästäänkö.
Tässä on oravat hyppineet vieressä ja variksekko kävi vähän raakkumassa. Oletko sinä luontoihminen, kun myös olet kristinuskon ja luonnontieteiden suhdetta tutkinut?
No ehkä näin vähän varttuneemmalla iällä olen löytänyt itsestäni piirteen, joka nauttii entistä enemmän luonnossa olemisesta. Ja tietenkin siellä lakeuksilla, nimenomaan peltoaukeiden vierellä viivähtäminen ja peltolakeuksien näkeminen olivat minulle hyvin tärkeitä kokemuksia. Ja sitten täällä Espoossa, täällä tuo meri on tuossa lähellä, johonka myöskin on Vaasassa siellä kasvaessani meren läheisyyteen totuin. Ja sitten täällä Espoossa myöskin on hämmästyttävää, miten paljon ihan luonnonvaraista erämaata löytyy tuolta pohjoispuolelta kaupunkia. Eli kyllä täällä luonto tulee hyvin lähelle ja täällä on sitä helppo nauttia.
No, mites se laulaja sinusta tuli?
No, Vaasassa aikanaan, kun seurakuntanuorten toimintoihin meni mukaan, niin kutsuttiin myöskin mukaan nuorten kuoroon, jota silloinen kanttori Risto Ylimäki oli perustamassa. Ja sinne muutaman muun poikakaverin kanssa menimme mukaan ja siitä alkoi sitten 5-vuotinen ura Vaasan suomalaisen seurakunnan nuorisokuorossa. Ja sitten kun muutin Helsinkiin opiskelemaan, niin täällä pääsin mukaan Helsingin katedraalikuoroon ja siitä ikään kuin tämä lauluharrastus sitten jäi. Sitten Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella, jo peräisin olen pappina ollessa ja väitöskirjaa kun valmistelin, niin silloin pääsin sitten sisään Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistoon ja Kalevi Ollin lauluoppilaaksi. Ja siinä sitten opiskelin laulua ja siinä meni kaikkiaan 5 vuotta siinäkin. Nykyään laulaminen sitten on enemmänkin tämmöistä työn puolesta laulamista ja mukana olemista. Huomasin, että pappina on kovin vaikea olla samaan aikaan sekä kuoroparvella että alttarilla.
Valintaja oli tehtävä. Mutta on sinulla hyvä kuntokin papiksi. Et yhtään hengästänyt puhuessa ja ylämäkeä kävellessä.
Täällä Espoossa on huomattavasti enemmän ylämäkiä kuin lakeuksilla. Mutta että kuntoa olen koettanut pitää yllä, että jaksaisi.
Ollaanko nyt kirkon millä ovella?
Tämä on kirkon pääovi. Kirkon pääovi, ja tuosta voidaan kurkistaa sisälle kirkkoon.
Että onko siellä hiljaista vai onko siellä menossa juuri pääsiäiskirkko? Tällä taitaa olla tauko juuri tällä hetkellä.
Joo, siltä vaikuttaa ja tosiaan täällä on pääsiäiskirkkoja menossa.
Tämä on itse asiassa tosiaan, tämä ei ole mikään suuri kirkko.
Jos oikein muistan, noin 600 henkeä mahtuu tähän tuomiokirkkoon ja silloin kun minun piispavihkimykseni oli silloin helmikuussa 2012, niin kyllä tämä ääriä myöten täynnä oli.
Kuinka se on? Jännittääkö piispaa? Täällä on pieni yleisökohta paikalla. Uskallatko kokeilla sitä oman tuomiokirkkosi soundia, akustiikkaa?
Kyllä, hyvin paljon täällä silloin kun täällä palvelutehtävässä olen, niin mielelläni hoidan liturgioita muutenkin. Tämä on hyvin miellyttävä paikka kyllä olla sekä liturgina että saarnaajana.
Pääsiäissunnuntai on pääsiäisessä se riemullinen hetki. Onko se sinulle?
Ilman muuta. Senhän koko kristikunta yhtyy silloin siihen iloon, että kuolema on voitettu. Ja jos kerran kuolema on voitettu, niin onko sitten enää mikään lopullisesti sellaista, mikä meitä uhkaa.
Se on se yksi virsi, joka sanoo tämän tiiviisti. Mikä se nyt olikaan?
Pilvimuurista valo välähtää. Pilvimuurista valo välähtää. Pilvimuurista valo välähtää. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on.